Маланка, тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна ўпала маланка і раскалола бажніцу надвое. Людзі, якія прыйшлі на світанні, адбудавалі з адной яе палавіны бажніцу світання. А людзі, якія прыйшлі на змярканне, адбудавалі з другой палавіны бажніцу змяркання. «Хадзі да нас!» – заклікаюць мяне адны. «Гэта ж твая бажніца! Ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба!» «Хадзі да нас!» – пераймаюць мяне другія. «Гэта твая бажніца! Ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба!» А я ўсё стаю на тым самым месцы, здранцвелы, уражаны, праяснёны, не маючы мовы, каб гаварыць, з маланкаю ў сэрцы.